Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 13 март чейшембе күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссия Кытайдын Тибет компаниясы курган мектептин курулушу менен таанышты. Былтыртан баштап экстремисттик уюм деп табылган Якын Инкар тобунун мүчөлөрү четинен кармалууда.
Мамлекеттин мыйзамдарын сактоо бизге зарыл эмес. Анан тышкары булардын арасында ошол өздөрүн уул кыздарын мектепке бербейбиз. Мектепти окубаш керек, билим албаш керек дегенге чейин барышкан да.
15 мартта Сириядагы согуштун башталганына 8 жыл болот. Ошондон бери кээ бир маалыматтарга караганда 350 000 көп киши каза тапты. Кыргыз нефтегаздын элдеги акцияларын чогулта баштаганы акционерлерди нааразы кылды. Адаби эки сынчынын Барпы акындын тегерегиндеги пикир келишпестиги мушташууга жетти.
Кантыдагы болуучу айрыкча сынчылар жогорку маданияттын үлгүсү болуш керек да. Одоно көрүнүш Ницага албетте тийбейт.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Азыр болсо соңку кабарлар. Микрофондо Али Токтокунов. Али,
чоң рахмат. Кутман кечиңиз менен. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алды. Ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси болуп келген Майк Помпео дайындалды. Кызматы үчүн Рекс Тиллерсонго рахмат. Борбордук чалгын кызматынын жаңы жана алгачкы аял директору Жина Хаспел болот. Баарыңарды куттуктайм деп Трамп 13 мартта Твиттерге жазды. Президент эмнеликтен бул кадамга барганын азырынча жарыялай элек. Кызматтан түшөрүнөн бир нече саат мурда эле Тиллерсон Африкадагы иш сапарынан кайтып келген болчу. Ал мамлекеттик катчылыктан кетээрин болжогон маалымат өткөн жылдын аягында дагы тараган, андагы уюмуну четке аккан. Америкалык маалымат каражаттары ошондо президент Трамп Exxon Mobil Corp энергетикалык компаниясынын мурдагы аткаруучу директору болгон, буга чейин дипломатиялык тажрыйбасы жок Тиллерсонго ишенимин жоготконун кабарлашкан болчу. Кыргызстандагы депутаттык комиссия ТЭЦтеги авариянын жагдайларын жана ТБА-дан бөлүнгөн акчага курулган мектепке жумшалган акчанын иштетилишин талкуулады. Анда модернизация кымбат болуп калган, акчалар ыксыз сарпталган деген айыптоолор дагы айтылды. Депутат Акылбек Жаманкулов мындай дейт.
Сиздердин койгон камераларыңар бүт китайский оборудование. Сиз айттыңыз, международного уровня видеокамера. Эми уялсаңыздар болот. Но бизде маалымат боюнча модернизация Ферганский ТЭЦ деп атасыз. Ошону 2017 жылы японский Кавасаки деген компания модернизация кылыпты. Унун баасы 132 000 $.
Деди депутаты комиссиянын мүчөсү Акылбек Жаманкулов. Ал эми Бишкектеги ТЭЦти жаңылоо үчүн 386 000 $ коротулган. Анын ичинде 14 500 $ 128 камера алынганы коомчулукта катуу талкуу, сын пикир жаратты. Ал эми электр станциялары мамлекеттик ишканасы жылуулук борборуна коюлган ар бир видеокамера $300, калганы программаларга, кабелдик зымдарга, серверлерге жана аларды монтаждоо иштерине сапталган деп түшүндүрмө берди. Ошол эле учурда Говорит.ру сайтына маек берип жатып, ТЭЦтин жакында кызматтан алынган жетекчиси Улан Өмүркулуулу башка да ыксыз деп эсептелген чыгым тууралуу жаңы маалымат айтты.
386 000 деп суммасын фиксировать эте алышпады. Андан кийин ошо оборудованияны алып койгондон кийин ошо суммага подгонять этишти да анда. Анда проектинде подгонять этишти. Ошондуктан ошо материалдардын баалары ушундай болуп чыгып атат да. Жакшылап карасаңар ичинде GamePros деле бар $600. Обыкновенный пластиковый болуп $600 деп өнүккөн.
Электр станциялар ишканасы Өмүркулуулунун ушул маалыматын тактап жатканын билдирди Азаттыкка. Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, катуу суукта бишкектиктерге 5 күн жылуулук берилген эмес. Бул кырдаал жарым жыл мурда модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген ири суммадагы каражаттын максаттуу сарпталганы жөнүндө маселе суроолор жараткан. Мурдагы орус чалгынчысы Сергей Скрипаль менен анын кызынын ууланышына Орусиянын катышы болушу ыктымал деген кинени Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров четке какты.
Россия не виновна. Россия готова.
Орусиядагылар күнөөлүү эмес. Химиялык куралга тыюу боюнча конвенцияга ылайык Орусия кызматташууга даяр. Эгер Бириккен Королдук ошол эле документтеги өзүнүн невиралык укуктук милдеттемелерин аткарса, деди Лавров 13 мартта маалымат жыйын өткөрүп. Ошондой эле орус министри буга Британ бийлиги эмне зат колдонулганын иликтөөгө орусиялыктарды катыштырмайынча Лондондун ультиматумуна Москва жооп бербей турганын айтты. Британиянын премьер-министри Тереза Мей Скрипалдын ууланышына Орусиянын тиешеси болушунун мүмкүнчүлүгү жогору экенин 12 мартта билдирген. Ошондой эле Мэй Уузат 70-80 жылдары Советтер Союзунда даярдалганын, Научок деген топко кирээрин жарыялаган. Ушундан кийин Лондон бул зат кандайча Британияда пайда болгонун 13 мартка чейин түшүндүрүп берүүнү Москвадан талап кылган эле. 66 жаштагы Скрипаль жана кызы Юлия 4 мартта уулануудан эс үчүн жоготуп жыгылышкан. Ошондон бери оорабалда ооруканада жатат. Астананын соту Казакстандын демократиялык тандоосу деп аталган каттоодон өтпөгөн оппозициялык кыймылды экстремисттик уюм деп тапты. Кыймылды азыр чет өлкөдө жашаган БТА банктын мурдагы жетекчиси Мухтар Аблязов түзгөн. Кыймылга каршы прокуратура арыз берген. Сот Казакстандын демократиялык тандоосунун ишин экстремисттик деп таанып, Казакстандын бардык аймактарында тыюу салынды, деди прокуратуранын өкүлү Ольга Ласкутова. Өзүн президент Нурсултан Назарбаевдин жана анын тушунда курулган бийликтин саясий каршылашы деп эсептеген Мухтар Аблязов кыймылдын максаты Назарбаевдин режимин тынч жол менен алмаштыруу экенин айтып келет. Былтыр июнда Казак соту БТА банктан 7.5 миллиард доллар акча уурдаган деп таап, аны сыртынан 20 жылга соттогон. Ош мамлекеттик университети жана Чехиянын айыл чарба университети кызматташат. Мындай келишимге 12 мартта Прагада Чехиянын айыл чарба университети менен Ош мамлекеттик университетинин ректору кол коюшту. Ага ылайык, быйыл сентябрда Ошмунун алгачкы 6 студенти бир семестрге аталган Прагадагы университетке окууга келет. Исаковдун айтымында келечекте Ошму жаңы өнөктөшү менен экономика жана менеджмент, экология, ландшафт дизайны, күнөсканаларды тейлөө жана башка кесиптер боюнча адистерди даярдоодо кызматташып, Прагага мыкты студенттерди такай жиберип, ошондой эле чехиялык студенттер менен бир семестрге Ошко дагы окутууну пландап жатышат. Эки университет ошондой эле экология, этнография, социология жана башка жаатында дагы кызматташууну каалашат.
Рахмат Али, ушул жана башка кабарлардын топтому Азаттык Чекит.org сайтыбызда да бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Ошондой эле ошол эле сайтыбыздан видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 14 мартта Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 0 градус, күндүз 1-6 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 1-7, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссия бүгүн Кытайдын ТБА компаниясына 2 миллион доллар акчасына салынган мектептин курулушу менен таанышты. Анда мектепти курууда 3 фирма алмашканы, ага мамлекеттен дагы кошумча каражат берилгени айтылды. Толуураак Эрнис Нурматов кабарлайт.
Эмнеже 1-10 класс бар го?
1-класс 10, 2-класс 9, калгандардын баары 6-класс бар эле. Анан 10-класс болгондо 11-класс.
Директор Саламат Көлбаева өзү башкарган Калыс Ордо айылдык мектебиндеги жагдайды депутаттарга ушундайча айтып берүүдө. Анын белгилешинче 660 орундуу деп эсептелген мектепте учурда 3 эсе көп бала билим алып жатат.
61 класс комплект, 2220 бала окуйт. Эки сменде 5 күндүк. Негизинен дээрлик баардык өздөрү ушу Калыс Ордонуку, анан тегерек чекеде Калыс Ордого тиешеси жок Алтын Казык, Алгай Илим, Теңдик мектеби жок аймактар бар. Мына ошолордон да келип менде окушат.
Маалым болгондой, Бишкектеги жылуулук электр борборун модернизациялоого 386 миллион доллар жумшаган кытайлык ТВЭ компаниясы бул суммадан сырткары Бишкектин айланасында 2 миллион долларга мектеп салып бермек болгон. Ага башында 1200 орундуу мектеп бала бакчасы менен куруу жагы чечилген. Кийин ал 750 орунга, андан кийин 660 орунга чейин кыскарган. Мындан да чыр жараткан жагдай, Кытай компаниясы бөлүп берген акча менен курулуш иштерин баштаган 2 компания ишти орто жолдон 2 жолу токтотуп койгон. Кийин иш 3-ишкана Айкөл курулуш компаниясына берилип, мектепти ошол ишкана былтыр сентябрь айында бүткөргөн. Бирок Кытай тарап берген каражатка кошумча Бишкек шаардык бюджетинен 104 миллион сом да бөлүнүп берилген. Жогорку кеңештин депутаттык комиссиясынын мүчөлөрүнө жооп берип жатып, Бишкектеги капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Өмүрканов буга мындайча түшүндүрмө берди.
2 миллион доллардан бул 137 миллион сом эле. 7589 квадрат. Сметный стоимости 348 миллион сом. Бүгүн 266 менен бүтүп атат. Мектепчи. Анан кийин 137 миллион менен 7589 мектеп бүтпөйт. Анда эгерде 2 мектеп бүтпөйт, калмак каркасы бүтпүч. А мына ошон келишим негизинде башынан эле маселе коюлган. Эгерде 2 миллиондон жетпей калса, мэрия издеп булагын тапырып кетет. Ошон үчүн мэриян токтому чыккан. 104 миллион 395 миң сом мектепке сарптайбыз деп. Ошон акчасынын биз төлөп берип атабыз.
Башкы прокуратура буга чейин ушул үчүнчү фирма Айкөл курулуш компаниясы менен мэриянын кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгогон. Анда мектепти курууга мамлекет тарабынан берилген сумманын 91 миллион сому жээлип кеткени кабарланган. Депутаттардын ушул тууралуу суроосуна Айкөл курулуш ишканасынын башчысы Сейиткан Алиев алардын Айкөл курулуш фирмасы Кытай компаниясынан болгону 759 миң доллар алганын билдирди. Ал эми мамлекет тарабынан берилген акчадан тескерисинче Бишкек шаардык мэриясы аларга 7 миллион сом акча карыз экенин айтты.
Проблемам азыр эми ошол проверка башталып калды, калган акчаны ала албай калдым да.
Канча акча?
7 миллион бирдеке миң акчам турат. Бул кишилер проверка болуп атат. Бүт документтерибиздин баардыгын алып кеткен, компьютер сампьютерибизден бери. Талас Совет лабораториясы алып атты, анын документтери менен кошо алып кетип, анан сентябрда алып кетти. Ошондон бери бизде жыгатып аткан жок аке, баарын эле текшерүүнүн үстү текшерүү.
Бирок эле күлдөрү азырынча Кытай компаниясы сарптаган акчаны кандай иштетилгенин тактоо мүмкүн эместигин белгилеп жатышат. Анткени келишим ошондой чала кайым түзүлгөн дешет алар. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касымалиева Калсордо жаңы конушундагы мектептин курулушу менен таанышкандан кийин журналисттерге буларды айтты.
Ушул маселе негизги маселе болуп атат. Эмне себептен жана камералардын баасы кымбат, эмне себептен материалдардын баасы кымбат десе эле кыргыз тарап биз көзөмөлдөй албайбыз. Себеби дегенде контракт ушундай түзүлүп калган, Кытай тарап контракт боюнча өзү тандап алат, өзү алып келген, перевозканы дагы өзү жасаган дейт да. Ошондо ар бир буюмдун баасы кымбат болуп кетет атпайбы? Перевозка менен эсептегенде ташып келиши менен кымбат болуп, бирок биз аны көзөмөлдөй албай атабыз да. Эми контракт ошентип түзүлүп калган экен деп. Бул жерден бир эле суроо түзүлөт, контракт түзүп атканда биз абдан жакшы юристтер менен кеңешип, анан карап, окуп түзүшүбүз керек да.
Жогорку кеңештин 12 депутатынан түзүлгөн комиссия мектептеги жагдай менен таанышып, маалыматтарды жеринен көрүп алгандан кийин маселени кийинки отурумдарда карамай болду. Алардын жыйынтыгы бир айдын ичинде чыгышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Былтырдан баштап экстремисттик уюм деп табылган Якын НКАР тобунун мүчөлөрү четинен кармалууда. Заманбап цивилизациядан баш тартып, ислам алгач жаралгандагы баалуулуктарды тутунган бул уюм Кыргызстан түштүгүндө өзгөчө көп тараган эле. Эки жылдан бери уланып жаткан камоолор инкарчыларды ооздуктай алдыбы? Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ноокат районунун атын атабоону каалабаган тургуну өзүнүн бир тууган карындашы күйөө баласы менен бирге Яйкын НКАР тобуна кирип кетишкенин айтты. Анын айтымында алгач алар кадимки даватчылардын катарында жүрүшкөн, бирок азыр күйөө баласы менен карындашынын жүрүм туруму айылдаштарынан кескин айырмаланып кеткенине кубатыр. Ушул тапта күйөө баласы Индияда даватта жүрөт.
Жүрүш турушу нормальный эле, только кийими башкача да. Такси койгон, такстаны кийимдерники. Өзү атайын орто билимдүү, буктуу, беште баласы бар.
Материалдык баалуулуктардан, заманбап медицинадан, мектепте окуудан жана заманбап маданий баалуулуктардан кескин баш тартуусу менен айырмаланган Яйкын НКАР уюмунун мүчөлөрү Кыргызстандын Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында, Токмок, Бишкек, Кант, Кызылкая жана Ош шаарларында тараган. Бул уюмдагы эркектер узун чач коюп, узун кийинүүсү, аялдары бети башын толук жаап жүрүшкөнү менен айырмаланат.
Мына Яйкын НКАР деп атаган топтун мүчөлөрү ошол биз муфтиятка баш ийбейбиз. Биз дин таратуу үчүн кимдин бирөөнүн уруксатын алуу бизге зарыл эмес. Мамлекеттин мыйзамдарын сактоо бизге зарыл эмес деп жазышкан да. Анандан тышкары булардын арасында ошол өздөрүнүн уул кыздарын мектепке бербейбиз, мектепти окубаш керек, светтик билим албаш керек дегенге чейин барышкан да. Демек булар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын чанып, булар жергиликтүү бийликтер менен, укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен жер жерлерде бир топ конфликттерге барышты. Ушулардын баардыгы жыйналып келип, анан ушул соттун чечимине негиз болду да. Азыркы жүрүп аткан соттук процесстер мына ушул көрүнүштөрдүн жыйынтыгы.
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын Оштогу өкүлчүлүгүнүн башчысы Сакбай Камаловдун айтымында Яйкын НКАР тобу мамлекеттик мыйзамдарды тааныбаган үчүн экстремисттик уюм деп табылды. Яйкын НКАР уюму 2017 жылы 15 июнда Бишкектин Октябрь райондук сот тарабынан экстремисттик диний уюм деп табылган. Мына ошондон тартып бул уюмдун мүчөлөрү четинен кармалып баштаган. 1 мартта инкарчылардын 9-у 3-4 жылга кесилди. Дагы жетөөнүн үстүнөн соттук териштирүүлөр жүрүүдө. Ош облустук милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев мындай камоолор дагы уланарын билдирди.
Былтыркы жылы 32 мүчөсү кармалган Якникардын Ош облусу боюнча. Быйылкы жылы 16 кармалып атат жыл башынан бери. 16сынын ичинен 9 сот жообуна тартылып 3-4 жылга эркинен ажыратылып ушул камакка алынган, сот салынган. Азыр дагы 7 ушул инкар экстремисттик агымынын мүчөлөрүнүн үстүнөн тергөө иштери жүрүп жатат.
Яйкын инкар тобу 2017 жылга чейин Кыргызстанда эркин иш жүргүзгөн. Адистердин айтымына караганда инкарчылар тобу таблиги жамаат уюмунан бөлүнүп чыккан. Бирок учурда бул уюмдун канча мүчөсү бар экени белгисиз. Диний эксперт Икбол Мирсаетовдун айтымында бул уюм азыр таасирин жоготуп баштады.
Яйкын инкар бул жамаат, бул эч кандай юридикалык каттоодон өткөн эмес Кыргызстанда. Биз ошол жамаатты, радикалдуу жамаатты билебиз. Себеби булар ошол радикалдуу идеяларды тараткан үчүн биз аларга тыюу салдык. Ошол тыюу салгандан кийин азайып калды. Азайып калды, анан кийин кээ бирлери баш тартты. Баш тартты. Себеп бул баягы адашып кирип калгандар ам бар да. Мындан айтып аткан булардын акыйдасы өзү бизге дал келбеген акыйда да, жүрүштүрүшчүсү диабант болуп атпайбы? Ошол диабант акыйдасы биздин азыр ханафи матурдия мазхабына туура келмес келип атпайбы? Ошол жери дагы бар да. Булар мынал мусулман жамаатты бөлүп аткан жери бар. Ошо бөлүнүп башка жамаат өзүнчө эле бир радикал жамаат болуп топтолуп атканына биз тыюу салдык да.
Яйкын инкар диний уюму 1926 жылы Индияда пайда болгон. Бул уюм Кыргызстанга таблиги жамаат уюму менен бирге кирип, кийинчерээк бөлүнүп өзүнчө чыккан. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофонда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алды. Жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы тесттеги аварияны жагдайларын талкуулады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров экс чалгынчы Сергей Скрипаль менен анын кызынын уланышына Орусиянын катышы болушу ыктымал деген кинени четке какты. Астана соту Казакстандын демократиялык тандоосу деп аталган каттоодон өтпөгөн оппозициялык кыймылды экстремисттик уюм деп тапты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантсак, 15 марта Сириядагы согуштун башталышына 8 жыл болот. Бул аралыкта айрым маалыматтарга караганда 350 000 көп киши каза тапты. Бомбалоолордон жашынып 300 чакты киши бир нече аптадан бери Дума шаарындагы бул жер төлөөдө жан сактап келе жатышат. Бөлмөлөрдүн ортолору шешептер менен бөлүнгөн. Тамак бышырган, жууна турган жер же дааратканы албетте жок. Балдар болсо эч нерсе болбогондо ойноп жүгүрүп жүрүшөт. Алыс эмес жерде куткаруучулар урандылардын астынан жарадар болгондорду, жансыз денелерди алып чыгып жатышат. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш жердеги тозок деп сүрөттөгөн чыгыш Гутадагыдай мындай көрүнүш 7 жылдан бери жарандык согуш басылбай келаткан Сирия үчүн көнүмүшкө айлангандай. Ошол 7 жылдын ичинде Сириядагы адам укуктарына байкоо салган уюмдун маалыматы боюнча 350 000 көп киши каза болду. Жериндеги топтордун жардамы менен чогултулган статистика 2011 жылдын 15 мартынан берки мөөнөттү камтыйт. Куралдуу жаңжал 106 390 жакын тургундун өмүрүн алып кетти. Алардын 20 000 жашы жете элек балдар, 12 500 аялдар. Андан тышкары 64 000 өкмөттүк аскер наут кетти. Дамаск бийлигинин тарабында согушкан куралдуу кошуундардын жоготуулары 58 000 ашат. Ислам мамлекети террордук уюму жана башка экстремист топтордун 62 000 чукул мүчөсү жок кылынган, деп маалымдайт Сирия обсерваториясы уюму. Ар кайсы булактардын билдиргенине ылайык, 7 жыл ичинде 1 000 000 ашуун киши жарадар болду. 12 000 көбү же урушка чейинки өлкө калкынын жарымы үй жайын таштоого мажбур болуп качкынга айланган. Бардыгы 2011 жылы Тунис жана Египеттеги араб жазы деген атка конгон көтөрүлүштөрдөн башталган. Алардын артынан Сириядагы демократиячыл күчтөрдө да үмүт пайда болуп, тынч демонстрациялар уюштурулуп келет. Башар Асадтын өкмөтү элдик чыгууларды күч менен басып, жүздөгөн демонстранттар өлтүрүлөт, көптөгөнү кармалат. Ошол эле жылдын июль айында куралдуу күчтөрдөн чыккан топ Асад режимине каршы күрөшүү үчүн Сириянын эркин армиясын түзүшкөнүн жарыялап, өлкө бара-бара жарандык согушка бата баштайт. Жаңжалга регионалдык жана дүйнөлүк оюнчулар да тигил же бул деңгээлде активдүү катышып келе жатышат. Иран жана Орусия Дамаск бийлигин колдошсо, Түркия жана АКШ козголоончулардын тарабын ээлешкен. Сирия өкмөтү менен оппозициянын тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн майнап чыкпай келе жатат. Тараптар президент Асадтын келечегине келгенде мунасабат таба албай, сүйлөшүүлөр туңгуюкка такалууда. Бир нече жолу жарыяланган ок атууну токтотуу режими да улам бузулуп, өкмөт менен козголоңчулар бул үчүн бири-бирин айыпташууда. Ал тапта АКШ 24 февралда Дамаск жана Чыгыш Гутада киргизилген ок атуу режимин Орусия, Иран жана Сирия буза беришсе, химиялык чабуулдарга жана элдин азап чегүүлөрүнө чекит коюу үчүн чечкиндүү аракет көрөрүн эскертти.
Today we see their actions don't match those commitments.
Орусиянын өз милдеттенмелерин аткарбай жатканын көрүп турабыз. Чыгыш Гутадагы балдардын үстүнө бомбалар түшүп жатканда, орусиялыктардын сөздөрү менен аракеттери эки башка чыгып жатканын көрүп турабыз. Бейтапканаларды талкалоону, айылгыштактарга химиялык чабуул коюуну токтоттуруу үчүн Орусия Асад режимине деги таасир эте алабы? Ушундай суроо жаралууда азыр.
Деди АКШнын Улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли. Ал эми Орусиянын элчиси Чыгыш Гутаны террорчулардын очогу деп атап, Сирия өкмөтүнүн өз жарандарынын коопсуздугун камсыздоого толук укугу бар деп жооп кайтарды.
Кыргыз нефти газдын элдеги акцияларын чогулта баштаганы акционерлерди нааразы кылды. Жергиликтүү тургундар мындай жол менен кыргыз нефти газды Орусиянын Газпром ишканасына толугу менен сатуу аракети көрүлүп жатат деп шекшип жатышат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Нааразы болгон 30 акционер 13 мартта Кочкур Ата шаарынын мэриясына чогулду. Акционерлердин бири шаардык кеңештин депутаты Абдилмурат Нышанкуловдун айтымында кулунда акциясы барларга май айына чейин акцияңарды 48 сом 19 тыйындан саткыла деген билдирүүлөр келип, эл арасында акция жок болуп кетиши мүмкүн деген чочулоо пайда болду. Мындан улам депутат Кыргыз нефтигаз Орусиянын Газпром ишканасына толугу менен сатылганы жатабы деп шектенип жатканын билдирди.
Муну мунай өндүрүү боюнча планын 85 миң тонна каралса дейт. Иш жүзүндө 102 707 тонна өндүрүлүп, берилген пландан 120.8% аткарылды деп берип жатат. Кыргыз нефтигаз прибылда турса, баар нерсе ашык менен аткарылып атса, андан эмне кажети бар ушул кыргыз нефтигазды сатууга? Не обязательно ушул нерсени ушул компанияны сатыш керек. Мен таң калатам ушул вопросторгочу.
Учурунда бир топ жыл кыргыз нефтигаз ишканасында иштеп, ушул жерден ардактуу эс алууга чыккан Сапарбек Камбаров Кыргызстандагы жападан жалгыз нефти өндүргөн ишкананы сактап калууга чакырды. Ишкананын айланасындагы жагдай тууралуу ардагер буларга токтолду.
Жергиликтүү элдердин балдарын кызматка албай, сырттан алып келип, өзүнө караштуу пикирлеш, бир нерсе кылса аягын бияны жаба турган адамдарды чогултуп, көп нерселерди кылып атышат. Мисалы үчүн мына текшерүүчүлөр деле мурдагыдай текшерүүчүлөр калып алыптыр. Экиден үчтөн келет дагы ошолордун сөзүн чайпайын ичип кетип калып атышат. Мына ушул сөздөрдү мен коркпой эле айтам. Биздин кыргыз нефти газга көп эле жерден кардалдар келди. Мен бир билем Турциядан келгенин. Прибылный нерселерди бизнесмендер айткан күндө, бирок дойла бизге азыраак болуп калат дегендегин ой менен көбү кабыл албай жөнөтүп жиберишти.
Кыргыз нефти газ ишканасынын башкы инженери Тимур Мураталиев өндүрүштү жогорулатуу жана жаңы кен жайларын ачуу максатында өкмөт Орусиянын Газпром ишканасы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн, буга байланыштуу учурда эки тараптан тең жумушчу топ түзүлгөнүн билдирди.
Бир айдын ичиндеби билбейм, ушу переговорлор жүрүптүр өкмөт менен Российский Газпром менен. Сөз болуп атат, өкмөт азыр анда ошолорду чакырайлы деп туруп, азыр бир группа түзүлгөн. Ушулар эми бир канча убакыттын ичинде билбейм, жолугушуп Газпром кыргыз нефти газдын полностью акциясын алып эметип иштейбиз десе, ошол себеп менен акцияны алганга аракет кылып атышат.
Жалал Абад, Кочкур Ата жана Майлуусу шаарларынын калкын көгүлтүр оту менен камсызылган ишканада азыр жалпы 2500 кызматкер бар. Былтыр ишкана 102 миң тонна мунай өндүргөн. Ошол эле учурда газ өндүрүү 5 миллион кубка азайып кеткен. Кыргыз нефти газ жылына мамлекеттик төлөмдөргө 700 миллион сомдун тегерегинде каражат төгөт.
Запасты толукташ үчүн разведчик иштер жүрүш керек. Канчалык көп жүрсө, ошончолук тезирээк месторождение ачылат. Эми перспективный региондор көп Кыргызстанда. Алардын баарына кыргыз нефти барып иштей албайт. Бүгүнкү күнгө чейин келген инвесторлорго макул болбой атышат. Разведка менен займаш керек. Любой мамлекет өзүнүн кандай тармагы болбосун бир дээрлик көбөйткөнгө аракет кылат да. Кыргыз нефтегаз дээрлик көбөйтө албай атат. Мамлекет азыр ошондой предложениялар берип атты. Биз берде жыйналыш болгондо айттык жана биздин директорго ошо ким катышты эгерде бизден. Ар кандай сөз болуп атат да. Анан кийин таратып жатат экен, кыргыз нефтин жарымы бошоп калат экен дегендей. Ошондой сөз болбош үчүн биз айтып ошондой условияларды ошо жерге жазылсын жана договорда.
Деди ишкананын башкы инженери Тимур Мураталиев. 1950 жылы Майлусу 4, Избаскент жана Чыгыш Избаскент мунай кендеринин ачылышы менен 1955 жылы Кыргыз нефт мунай өндүрүү башкармалыгы түзүлгөн. 1997 жылы ал өкмөттүн токтому менен Кыргыз нефтигаз ачык акционердик коомуна айландырылган. Учурда ишкананын 85.16% акциясы мамлекеттик мүлк фондуна, 3.19% социалдык фондко жана калганы юридикалык жана жеке жактарга тиешелүү. Жалпы 2000ден ашык акционерлери бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Адабий сынчылар Кадыр Кулдаутов менен Аскар Медетовдун Барпы акынын тегерегиндеги пикир келишпестиги мушташууга жетти. Адабиятчылар кыргыз адабиятынын тарыхында мындай талаш тартыштар болуп келгенин, бирок азыркыдай жакалашкан деңгээлге түшпөгөнүн айтышат. Темага кабарчы Зарбек Ажиматов сүйлөп салат.
Барбеке адамдан чыккан төкмеле акындык үнү көк деле эми ак кепиндиип жатпайбы алоосу чүгөрттене
деп кыргыз эл жазуучусу сынчы Кадыркул Даутов, Осмонкул Бөлөбалаев, Калык Акиев, Смайыл Борончиев, Аалы Токонбаев сыяктуу залкар таланттардын барпакын тууралуу берген баасын окуп берип жатты. Сынчы бул материалдарды өзүнүн барпы тууралуу жазган илимий макаласына Аскар Медетовдун каршы жазган сын пикирине жооп берүү максатында топтоп жүргөнүн айтты.
Бул өзү адаятка тиреш дегенге мен кошулам дагы, кошулбайм дагы. Себеби бул адай сын эмес, илимий сын дагы эмес, жөн эле орусча айтканда болтовня. Туш келди, оозуна эмне келсе ошону айтыш. Мен бул жөнүндө азыр бул жерде узак айтпайм, себеби ага ошончолук мүмкүнчүлүк бергенбиз, чарчаган же жазып бүтсүн деп мен эми киришем буга.
Буга чейин гезиттер ушул жылдын 20-февралында сынчылар Кадыркул Даутов менен Аскар Медетов Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетиндеги жумуш ордундарында бири бири менен чарпышканын жазып, алокуя учурда адабий чөйрөдө кызуу талкууланып жатат. Адабиятчы Аскар Медетов азаттык уналгысына сөз болуп жаткан чуулгандуу окуя өзүнүн сынчы Кадыркул Даутовдун субъектизми же барпы мактоого муктажбы деген сын макаласынан улам чыкканын билдирди.
Эми ал жерде илимий макала чындыгындачы, ал жерде мындай бир ошол Даутовдун барпы жөнүндөгү монографиясына сын айтылган. Эми толук деле эмес ал жерде деген ошол айрым бир туура эмес фактыларды берген. Бирок ошол макала чыккандан кийин Кадыркул агай экөөбүздүн мамилебиз бузулду. Ага чейин мына мен 84 жылдан бери билем ал кишини, экөөбүздүн мамилебиз жакшы болчу. Бирок илим деген илим экен, айтыш керек экен, көз көрүп турган, билип тургандан кийин.
Анткен менен болуп өткөн окуяны жакындан билген улуттук университеттин кыргыз филологиясы факультетинин деканы Бакыт Жайлообаев эки сынчынын жаңжалына чыгармачылык тиреш негиз эмес деген пикирде.
Бул жерде албетте эме да, бул менимче чыгармачылыкка анча түздөн түз байланыш жок, турмуш тиричиликтеги кылмыш иши десек болот. Аны ошого эле байлап атышат да. Медетов өзгөчө. Мен жана анда макала жазып коюп, ошондон ушундай байлап башталды депчи. Макала жазылганда көп болду. Андан бери 3 жолу сүйлөштү, сүйлөшкөн экен экөө макала жөнүндө. Бунун эң негизгиси бул жерде студенттер көргөн, анан мугалимдер көргөн. Аскар Медетовдун ооз алгы сөздөрү менен сөгүп, кыргыз эл жазуучусу Кадыркул Даутовду жакалап, сүйрөп, тейип аткандыгын көргөн да. Бул жанагы чыгармачылыкка жамын баш керек да мындай учурда.
Бул боюнча Аскар Медетов ошол тапта аны Кадыркул Даутов сүйлөшүүгө чакырып чыкканын, экөөсүнүн ортосунда бири бирине кол көтөрүү болбогонун, ортодогу чыр кайым айтышуу менен чектелгенин айтат. Бирок ачуу калдырып Кадыркул Даутовго тил тийгизип алганын моюнуна алат. Таанымал адабиятчы, коомдук ишмер Абдыганы Эркебаев сындын табияты өзү талаш тартыш жаратып турары табигый көрүнүш экенин айтып, бирок ошол эки ача пикирдеги адабиятчылардын эл көзүнчө журмалашканы өтө өкүнүчтүү экенин белгиледи.
Биз аркылуу окудум, абдан өкүнөм. Себеби канча дагы жазуучу, айрыкча сынчылар жогорку маданияттын үлгүсү болуш керек да. Ушул жерде алганда талашса болот, адам бирин бири сындаса болот. Убагында сонун менен деле көп талаш тартышканмын чоң аксакалдар менен. Бирок эч убакта жанагындай бир жакалашып элдин арасында кармышанга чейин барган эмес, ал одан көрүнүш митига албетте сүйбөйт. Пикирдин бирөөсү бир башка, ал эми жанагындай деңгээлге түшүш ал такыр башка.
Эркебаев Кадыркул Даутов бүгүн улуттук адабияттын тирүү классигине айланып калганын, ал эми Аскар Медетов кезинде өзүнүн шакирти болгонун айтып, экөөсүнүн бул окуяга кириптер болгонуна кейип турганын кошумчалады. Сынчы Кадыркул Даутов алдыда Аскар Медетовдун макаласына карата өзүнүн каяша макаласын жарыялай турганын, ал эми экөөсүнүн ортосунда 20-февралда болгон окуя боюнча сотко кайрыларын айтты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 13 март күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул программабыздан сергек жашоо берүүсүнөн диализге байланган балдардын жашоосу жөнүндө айтып беребиз.
Айланайындар, Кудайга чейин жардам келдиң, жардам берип келдиңер, рахмат. Ошого баарыңарга жакшылык болсун. Анимиз дагы ошо сизден үмүттөнүп элдиктен дагы кайрылып атам да тайнеси катары. Бир тууган туугандарыбыздын атынан баардыгынан мурунку ушуна ыраазычылык билдирем.
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө Досул Артыковдун тагдыры жөнүндө сөз болмокчу. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алды. Оруна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси болуп келген Майк Помпео дайындалды. Твиттерге Трамп мындай деп жазды: кызмат үчүн Рекс Тиллерсонго рахмат. Борбордук чалгын кызматынын жаңы жана алгачкы аял директору Жина Хаспел болот. Баарыңарды куттуктайм деди. Президент эмнеликтен бул кадамга барганын азырынча жарыялай элек. Кызматтан түшөөрүнөн бир нече саат мурда эле Тиллерсон Африкадагы иш сапарынан кайтып келген. Ал мамлекеттик катчылыктан кетээрин болжолдогон маалымат өткөн жылдын аягында дагы тараган, анда уюмуну четке аккан эле. Америкалык маалымат каражаттары ошондо президент Трамп Эксон Мобил энергетикалык компаниясынын мурдагы аткаруучу директору болгон, буга чейин дипломатиялык тажрыйбасы жок Тиллерсонго ишенимин жоготконун кабарлаган болчу. Кыргыз Нефтегаз элдеги акцияларын чогулта баштаганы акционерлерди нааразы кылды. 30 киши бүгүн Кочкор Ата шаарынын мэриясына чогулду. Алардын бири шаардык кеңештин депутаты Абдимурат Нышанкуловдун айтымында май айына чейин акцияңарды 48 сом 19 тыйындан саткыла деген билдирүүлөр келип, эл арасында акция жок болуп кетиши мүмкүн деген маалыматтар таратылууда. Депутат бул жол менен Кыргыз Нефтегазды Орусиянын Газпром ишканасына толугу менен сатуу аракети көрүлүп жатат деп эсептөөдө.
Муну мунай өндүрүү боюнча планын 85 000 тонна каралса дейт, иш жүзүндө 102 707 тонна өндүрүлүп, берилген пландан 120.8% аткарылды деп берип атат. Кыргызэнергогаз прибылда турса, бар десе ашыгы менен аткарылып атса, анда эмне кажети бар ушул Кыргызэнергогазды сатып алган
деп суроо салат депутат жана акционер Абдимурат Нышанкулов. Ал эми Кыргыз Нефтегаз ишканасынын башкы инженери Тимур Мараталиев өндүрүштү жогорулатуу жана жаңы кен жайларын ачуу максатында өкмөт Газпром ишканасы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн билдирди. Айтымында инвестор 100% акцияны талап кылгандыктан элдин колундагы акцияларды чогултуу башталган. 2,5 000 адам иштеген Кыргыз Нефтегаз ишканасынын 85% акциясы мамлекеттик мүлк фондуна, калганы элге таандык. Орусиянын президенттигине талапкер Ксения Собчак Крымды балакеттер менен мүшкүлдөрдүн булагы деп баалады. Крым маселеси менин балдарыма да калат. Анын айынан бүгүн биз санкцияларга кабылдык. Бардык балакеттер бүтүндөй дүйнө менен келишпестик болуп жатат. Бул чоң көйгөй, деди Собчак 12 мартта 1 каналдагы дебат учурунда. Ал Крымга гуманитардык миссия менен барууга ниет кылганын билдирди. Ошол жакта үгүт жүргүзмөк болгону тууралуу кабарларды төгүндөдү. 6 мартта Собчак Крымга кирүүгө, ал жактагы жагдайга нааразы болгон Крым татарлары менен сүйлөшүүгө уруксаат сурап Украина элчилигине кайрылган. Киев болсо муну басып алынган аймакташ шайлоого карата үгүт жүргүзүү катары баалаган эле. Собчак эл аралык укукка ылайык Крым Украинанын аймагы деп эсептейт. Орусия 2014 жылы Крымды өзүнө каратып алган, муну дүйнөлүк коомчулук тааныган эмес. Батыш өлкөлөрү ошондон кийин Орусияга каршы санкцияларды киргизип жарым жыл сайын узартып келет. 9 мартта Өзбекстандын ички иштер министрлигине караштуу жаза аткаруу башкармалыгынын мурдагы жетекчиси милициянын полковниги Абдукарим Шодиев кармалганы эми белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына жергиликтүү укук коргоочу Сурат Икрамов билдирди. Анын айтымында 56 жаштагы Шодиевке кызматтык кыянатчылык жана күнөөсүз адамды жоопко тартуу беренелери боюнча айыптар коюлду. 99-жылдан 2018-жылга чейин жаза аткаруу башкармалыгында жетекчи кызматтарда иштеген Шодиев камакка алынган маалда ички иштер министрлигинин академиясында окутуучу болуп иштеп жаткан. Буга чейин да Өзбекстанда адамдар айыпсыз камалып, кыйноого кабылып, абактарда өлгөнүнө байланыштуу күч түзүмдөрүндө атайын кызматта иштеген бир топ жетекчилер камакка алынган. Орусиянын кара тизмесинде тактап айтканда белгилүү мөөнөткө аймагына киргизилбесин деп чек коюлган 77 000 кыргызстандык бар. Миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдыралиевдин 13 мартта журналисттерге берген маалыматына караганда, булардын ичинен 50 000 мигрант сот чечими менен кара тизмеге кирген, ошондуктан алардын кайра чыгышы кыйын. Ал эми калган 27 000 мигрантты кара тизмеден чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. 20 мартта Евразия экономикалык биримдигинин өкүлдөрү менен Москвада жолукканда бул маселе көтөрүлөт, деди Айдыралиев.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Адриса Сейдинов 7 жашында бөйрөк оорусунан жабыркап, 3 жыл мурда тайэнесин бөйрөгү көчүрүлгөн. Азыр ал оңго чыкканда трансплантацияланган бөйрөгү жарабай, күнү түнү гемодиализде жатууга мажбур болуп калды. Апасы каза болуп калган, жалгыз агасы студент. Адрисанын тагдыры өлкөдөгү жүздөгөн диализге байланган балдардын жашоосунан кабар берет. Серик жашоо түрмөгүндө балдардагы диализ проблемасы тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Ойнаган жакшыроо.
Футбол жакшы
көрөсүң.
Кайсы футболисти жакшы көрөсүң?
Мессини.
Мессидей футболчу болууну каалаган Адылса 2017-жылдын декабрь айынан бери ооруканадан чыга элек. Ал эми сыртта күн жылып, жаз келе баштаганын керебетиндеги айнегинен гана карап коет. Кичинекей кезинен бөйрөк жетишсиздиги дартына кабылган балага трансплантация жасалганы менен тайэнесинин бөйрөгү жарабай кайрадан аппаратка байланды. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Адылсанын тагдырына кайрылып келебиз. 75 жаштан өткөндө бут булчуңдарын тескеген нерв клеткалары өлө баштайт. Бул жаштан тарта адамдардын бутундагы булчуңдары бошоп, ар түрдүү оорулар келип чыгарын окумуштуулар белгилешет. Британиядагы Манчестер университетинде 198 кишиге байкоо салынып, алардын дене тарбия көнүгүүлөрүн көп аткарбагандары 75'ten өткөндөн кийин денеси бошоп, булчуңдары жакшы иштебей, бут оорусуна кабылган аныкталган. Адам карыган сайын кыймылсыз абалда болсо, булчуңдары азайып, тепкичтен жогору чыгууда же отурушта отурууда кыйнала баштарын белгилешет адистер. Ош областтык ооруканасында жертөлөнүн ремонту аяктады. Мурда каралбай калган оорукананын жертөлөсүндө азыр кардиология, пульмонология, жүрөк талмасына тез жардам көрсөтүү сыяктуу бир катар кабинеттер ачылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Иштетилбей жаткан склад имараттарда оңдолуп колдонууга берилди. Жакыр өлкөлөрдө жашаган өспүрүмдөрдүн дээрлик баардыгы колдонулган чылымды тартып көрүшөт. Окумуштуулар бирөө тарткан тамекини экинчи ирет колдонуудан келип чыккан оорулар айрыкча жаштар арасында күчөгөнүн белгилешип, астма, дем алуу органдарынын инфекциясы, өпкө рагы жана жүрөк талмалары бул дарттардын биринчи сабында турарын эскертишет. Ошондой эле байгер мамлекеттердеги өспүрүмдөрдүн 12% канынан чылымдагы эң коркунучтуу зат болгон катинин, никотин табылган. Эркектер арасында бөйрөк донорлору азайууда. Мындай жыйынтыкты АКШ доктурлары чыгарышты. 2005-жылдан 2015-жылга чейин бөйрөгүн донор катары бирөөгө берген эркек кишилер 25% азайган. Канададагы Ванкувер университетинин нефролог профессору Ягбир Жилдин айтымында, социалдык төмөн катмарда жашаган аялдар донорлукка арбыныраак барышууда. Ошентсе да дүйнөдө бөйрөк трансплантациясы үчүн донор күткөндөрдүн саны азайбай, тескерисинче улам көбөйүп жатканын билдирет ВПМД басылмасы. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда да бөйрөгүн алмаштыруу зарылдыгы келип чыккандар жылдан жылга көбөйүүдө. Эң эле өкүнүчтүүсү, алардын арасында ондогон балдар бар. Адылса Сейдинов азыр 10 жашта, уялчаак бала, бирок башынан көп нерсени өткөргөн. 3 жашында энесинен айрылып, атасы башкага үйлөнүп кеткенден кийин агасы экөө улгайган тайэнесинин колунда калышкан.
Ошо мен берген бөйрөктү 15-январында жасаткам операцияны. 4 жылдан. Уже детская деревня, на балдар үй акчасын чогултуп берген, анда оңойрак болгонда байкесе аптекун болуп барган, мен донор болуп барып, үчөбүз барып, анан аякта операция удачно болду. Анан болгондон кийин 2 ай аякта болдук, реабилитация болупчу. Андан бияка келгенден кийин дагы анализдерин постоянно берип турчубуз.
дарыларын ичип турчу, иетасын кармачубуз, бүт эле баарын жасап жүрчүбүз, бирок баягы орусча айтканда закон подлости эмне экенин билбейм. Ошо октябрда могу 17-жылдын ооруп калдык, кичине грипп болуп, ошо анан 15-декабрда алтыртады милициячы мен бирөөмдү майланайындар. Ушулага чейин жардап келдиң, жардам берип келдиңер, рахмат. Ошого баарыңарга жакшылык болсун. Анан эми дагы ошо силерден үмүттөнүп эл журттан дагы кайрылып атам да, тайнеси катары бир тууган туушкандарыбыздын атынан баардыгынан мурунку сунуна ыраазычылык билдирем. Депутаттар жанагы кимди Улукбек Кочкоров деген бала эң биринчи ошо бала жардам берип баштап, ошо детский деревня чогултуп берип ошо менен жасатып келгенбиз. Азыр болсо андай мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат биздин.
Тайнеси Адыл Исаны 24 саат бою карап жанынан чыкпайт. Студент агасы сабакта бош учурунда иштеп да, инисине да жардам берүү үчүн ар кайсы эшикти кагууда. Эми кайра трансплантацияга агасы өз бөрөгүн берүүгө даяр. Биз барганда студент агасы жумушта экен. Адыл Иса топ ойнонду жактырарын айткан менен абдан тартынчаак экенин байкадык.
Ойнон агасы жакшы көрөт.
Футболду жакшы көрөсүң. Кайсы футболисти жакшы көрөсүң?
Мессини.
Мессини эмнеси жагат ага Мессини?
Гол киргизип катты.
Бекемчи.
Жакпайт да.
Сен кимге окшош? Кайсысына окшош
болгон? Мессиге.
Алгач диагноз коюлгандан бери Адыл Исаны дарылап жаткан дарыгер Назира Бешебаева бөйрөк жетишсиздигинен жабыркаган балдарга тез арада трансплантация операциясы жасалбаса өмүрлөрү өтө кыска экенин айтат. Гемодиализ менен балдар эң узак 3 жыл гана жашай алышат.
Абдыл Иса азыркы учурда бөйрөк алмаштыруу операцияга муктаж болуп атат. Эми бул экинчи жолкусу. Бирок адам негизи аракетин кылыш керек, анткени бөйрөк алмаштыруу жашоо, кан алмаштыруу жашоо менен эс салыштыруу болгон болбойт. Анткени бөйрөк алмаштыруу болсо бул толук жашоодун рахатын алат. Бирок ал жашоо өзүнүн өтө керектүү эрежеси бар, ошо эрежесин баарын сакташ керек. Бул өспүрүм деп коет, бул жаш бала анан кан тазалоо бөлүмүндө өмүр баяны сүрүш өтө эле оор болуп калат буларга, өмүрүсү кыска болот. Анткени бул кылган нерсе, бул жакшы жагы да бар, жаман жактары да көбүрөөк болот. И бул өскөн өспүрүмгө бул өтө оордукту тез алып келет. Биринчи эле жүрөктөрү кыйналып баштайт, өпкөсү кыйналат, өсүшү оор болот, сөөктүн жаманчылык жактары кетет. Ошол болбосу үчүн биз негизи дүйнө жүзүндө бул балдарды көп узарттырбай кайра бөйрөк алмаштырууга кирген. Эми бул биринчи эле бизге түшкөн, бул 2014-жыл болчу. Нерсе менен түшүп калган, эмне себепкерчил болгонун биз аныктап тактаган жокпуз. Анткени уже оорудун акыркы деңгээлинде жеткен бизге. Ошондо дагы эл жардам берип, бул бала 2015-жылы көп диализге отурбай эле бир 3 айдын ичинде барып бөйрөк алмаштыруу нерсени кылып келген элдин жардамы менен.
Дарыгерлер азыр Адыл Иса сыяктуу бөйрөк жетишсиздигинен жабыркаган ондогон балдарды карап жатышат. Улуттук эне жана баланы коргоо борборун жасалма бөйрөк бөлүмүнө түшкөн бетаптардын эң жашы бир нече күндүк наристелер. Тилекке каршы өлкөдө перитониалдык диализ жабдуусу жок болгондуктан 5 жашка чейинки балдардын көбү бул оор дарттан эч кандай жардам ала албай эле чарчап калып жатканын бөлүм башчы дарыгер Нурлан Турганбаев билдирди.
Азыркы учурда бизде бир 12 бала бар. Эң кичүүсү 8 айлык бала. Азыр алдын баланын акыбалы оор, аябай. Азыр реанимацияда 12 сеанс кылдык, бирок чыга албай атат бала. Эми бизде Кыргызстан боюнча перитониальный диализ жок болуп атат да. Андай ошо дүйнө жүзүндө мисалы балдарга 5 жашка чейин перитониальный диализ жасашат да. Сиз бизде жок, ошон үчүн көп балдар чыкпай кетип атат да. Ошо чарчап калып атышат. Ошон үчүн ошо өкмөт тездетсе жакшы болот эле. Себеби азыр ысык маал кезде ошол инфекция көбөйгөн сайын андай балдар көбөйөт да.
Бөлүмдөгү жабдуулардын эң эскиси 1996-жылкы, ал эми жаңысы 2007-жылы чыккан аппараттар. Дарыгерлер мындай жабдуулар менен балдардын өмүрүн узартуу кыйын болуп жатканын белгилешет. Кыргызстанда жасалма бөйрөк жабдууларды иштетүү мамлекеттик менчик кызматташтык системасына өткөн. Мамлекеттик ооруканаларда диализ жабдыктары тартыш жана эски болгондуктан гемодиализге муктаждар менчик жайлардан тейленип, акысын мамлекет төлөп берүүдө. 2017-жылы бул багытта өкмөт тендер жарыялап, германиялык Francis Medical Care компаниясы жеңген. гемодиализ боюнча бул долбоор өлкөнүн саламаттык тармагында мамлекеттик жана менчик биргелешкен биринчи кызматташтык болмокчу. Анын негизинде бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандардын 75% заманбап гемодиализ менен камсыз болушат. Азыр 1000 ашуун адам мамлекеттик акысыз гемодиализде кезек күтүүдө. Алардын арасында жаш балдар да бар. Жылына гемодиализде жаткан 10 ашык наристе бөйрөк жетишсиздигинен улам өмүр менен кош айтышууда. Ал эми каарманыбыз Адыл Исанын жакындары элден анын Түркияга барып келген жол киреси жана жашоосу үчүн жардам сурап жатышат. Ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Урубаңыз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан алды. Ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси болуп келген Майк Помпео дайындалды. Кыргыз нефтегаз элдеги акцияларын чогулта баштаганы акционерлерди нааразы кылды. Орусиянын президенттигине талапкер Ксения Собчак Крымды балекеттер менен мүшкүлдүктөрдүн булагы деп баалады. Собчак эл аралык укукка ылайык Крым Украинанын аймагы деп эсептейт. Астана соту Казакстандын демократиялык тандоосу деп аталган каттоодон өтпөгөн оппозициялык кыймылды экстремисттик уюм деп тапты. Кыймылды азыр чет өлкөдө жашаган БТА банктын мурдагы жетекчиси Муктар Аблязов түзгөн. Түркиянын аскерлери курд кошуундарына каршы операциянын алкагында Сириянын түндүгүндөгү Африн шаарын курчоого алганын маалымдашты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. 30-жылдары сталиндик жазалоонун кандуу капканына кабылбаган билимдүү адамды совет өлкөсүнөн табыш кыйын. Тажикстандын Жиргетал районундагы жайылган айылынан эле 14 киши жок кылынган. Түрмөгө түшүп, адам чыдагыс азаптарды башынан кечирген адамдардын саны андан да көп. Жок жерден жалаакы кабылган Доскул Артыков мектеп ачып, балдарды окутуп жаткан жеринен камакка алынып, түрмөдөн кайтпай калган. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги берүүсү Доскул Артыковду эскерүүгө арналат. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Коңшулаш Тажикстанда репрессия курмандыктарын саны 25,000 кишиге жетери айтылып келет. 2013-жылы жазуучу жана журналист Курбон Аламшоевдин Помир 1937 деген китеби чыкты. Анда сталиндик канаверамда жок кылынган 16 кайрандын эмгеги эскерилип, алардын тагдыры аркылуу кандуу жазалоонун катаал жагдайлары ачып берилген. Китептин автору Тажикстанда коммунисттик доордун курмандыктары тууралуу ар тараптуу терең изилдөөлөр жүргүзүлө электигин белгилеп, ак жеринен атылып кеткен карапайым адамдардын атын эстей жүрүү кийинки муундардын милдети экенин билдирген. Курбон Аламшоев өкүнүч менен белгилеген репрессия курмандыктарын эстеп, алардын эмгегине калыс баа берүү иштери жалгыз эле Тажикстанда эмес, башка республикаларда деле жандан элек. Бул жагынан күнкөрүш мамлекеттер шерттештигине кирген республикалардын дээрлик баарында окшош жагдай өкүм сүрүүдө. Ошондон Горбачевдук ачык айкындык тушунда кыйла жандуу башталган иш солгондо, ушул тапта азнолог илимпоздордун гана аракети менен экен токондо өтчү илимий иш-чараларда эскерилгени болбосо, коммунисттик канаварамдын калабасы архив барактарында гана калууда. Коммунисттик бийлик тушунда күнөөсүз күнөөлүүлөрдү жок кылуунун планы ишке ашырылган. Бул ишке Сталиндин айткан дегенин эки кылбаган элпек өнөктөштөрү тартылып, алар канаварамдын кантип жүрүп жатканын башкы демилгечиге илгиртпей жеткирип турушкан. Троцкийчил 200-дүүлөрдү аянбай атып, камап жок кылуу тапшырмасын Сталиндин өзү берип, анын 1937-38 жылдары жер жерлерде кантип аткарылышын дал ушул жан жөкөрлөрү көзөмөлдөп турушкан. Маселен, ВКПБ борбордук комитетинин катчысы Андреев Тажикстанга келип 1937-жылдын 2-октябрында Сталинге момундай мазмундагы телеграмма жөнөткөн.
Тажикстандагы аал менен таанышып чыктым. Душмандар бул жерде кенен чонун жана өздөрүн бейгам сезип иштешкени билинип турат. Камак алынып, азырынча кызматынан куула электер, Савнаркомдун төрагасы менен орун басарлары, БШК төрагасы жана катчысы, наркомдордун баарысы, райкомдун 15 катчысы, антисоветтик уюмдарга кирип алгандардын дагы көбүн иштен алып камоо милдети турат. Душмандардын бузукулук иштеринен жабыр тарткан аймактар, чек ара райондору, ал жерлердеги кадрлар. Ошондой эле бул жерлерде кулактар менен басмачыга жан тарткандар отурукташып алышкан. Чек ара начар кайтарылат. Ооганстанга эн жайкын өтүп, кайтып келүүгө болот. НКВДга чек ара аймагын кулактар менен басмачылардан тазалоо, чек араны кайтарууну күчөтүү тапшырмасын берүү зарыл. Ушундай эле бүлгүнчүлүк иштер Өзбекстанда пахта жана өнөр жай боюнча улантылууда. Өзгөчө оор зыяндарды мектептер менен техникумдардан, жогорку окуу жайлардан байкоого болот. Көп мектептер жабылган, мугалимдер жетишпейт, которулган окуу китептери жок.
Ортасия чөлкөмдө өтчү жазалоонун эсеп кысабын текшерип күчөп жаткан жумушка дем бериш үчүн келген ВКП Борбордук комитетинин катчысы Сталинге жолдогон телеграммасында жазылоо тынч делген Түркмөнстанда кандай жүрүп жатканын минтип кабарлаган.
Түркмөнстан боюнча биз жөнөткөн өтүнчкө момундай маалымат алдык. Сизге белгилүү Атабаев, Айтаков жана Сахатовдон башка контрреволюциялык уюмдун активисттери катары 7 эл комиссары, 5 борбордук комитет бөлүм башчылары, 3 окружкомдун катчысы, 7 райкомдун катчысы камак алынды. Көбү күнөөсүн мойнуна алышты.
Совет бийлиги бекем орно чагалгандан кийин күчөгөн канаварамга Тажикстандын Жергетал районундагы жайылган айылында жашаган Доскул Артыков да туш келген. Саясий максат кызыкчылыгы деле жок. Туарасында жашаган кыргыз халкынын билимдүү болушуна кызыктар агартуучунун НКВД капканына түшүп калышы бир алдын таң калыштуу сезилиши мүмкүн. А бирок күчөп жаткан кандуу жазылууга кайсы бир киши туш келиши керек болчу. Доскул Артыков ошол репрессия статистикасы үчүн керек болгон. Экинчи жагынан Доскул Артыков ошол кездеги 5 манжа менен саналчу билимдүүлөрдүн бири эле. 1882 жылы төрөлгөн. Жаш кезинде сабатын жоюп, каттанып, Совет бийлиги кезинде мектептер ачып, айыл кеңешин башкарып, кылдай күмөн санабай кызматын аткарып жүргөн. Анын камалышына кайсы бир кезде кошуна айылдык тири кырак жетим баланы Ташкенге окууга жөнөтүшү себеп болгон экен. Азам деген ал бала мугалиминин үмүтүн актап Ташкенде билим алып, айылына кайтып келип, райондук милиция начальниги болуп иштеп жүргөн жеринде айыпталып, алдыда эмне болорун билген жигит кара башын калкалап басмачыларга кошулуп кетет. Окуучусунун Совет бийлигинин душманы болуп кетишине мугалимин айыптап, Доскул Артыковду 3 жылдыктын өкүмү менен 5 жылга эркинен ажыратышкан. Күнөөсү кошуна айылдагы жетим баланын билим алууга Ташкенге окууга жөнөткөнү. Өкүнүчкө Доскул Артыковдун өмүр жолу ошону менен ойдо жок жерден кыргылган. Доскул атанын кайгылуу тагдырын ушул тапта Сыгата районунун Ивановка айылында жашаган эл мугалими Мамасайыт Буроновдон уксак.
Сен сурооң боюнча биздин Жергеталда советтик бийлик 1921 жылдары орногон. Бийлик орногондон кийин 1928 жылдарга келип өкмөттүн тапшыруусу менен мамлекет тарабынан мектеп ачылган. Мектепке азыркыдай сабаттуу адам жок. Араб алфавити менен жайылган айылынан Артыков Доскул деген адамды мугалим кылып коюшкан. Ону Доскул Амин деп аташат экен. Ана ошол балдарды окуткан. Бул мектепке балдарды берген эмес. Ал жерден жетим калган сагыра балдардан топтоп окута баштаган. Ошол балдардын ичинде Кожойтоок деген жерден бир тажик баланы жетим калган баланын энесинен баланы сатып алып мектепке беришет. Бул мектепте 1-2 жыл окугандан кийин сабаттуу чыгаттар араб табасы менен ана ошол райондо участковой милиция болот. Бир өрөөнгө Лакчер өнүнө райондо участковый милиционер болуп иштеп жүрөт дагы кандайдыр бир аялдын томоту менен баягы азам камалат. Камалып түрмөгө түшкөндөн кийин мен окуп мамлекетке кызмат кылып жүрсөм мени томот менен камадылар дейт да түрмөдөн качып түрмөнүн кароолун өлтүрүп курал жарактарды алып түрмөдөгү адамдарды өзүгө кошуп алат дагы өкмөткө каршы бүтүн элди топтоп каршы чыгат. Ана ошо каршы чыгып жүрүп келет да кийин 1931 жылы колго түшүп Ачыгалмак деген жерде колго түшүп бул атылып өлөт. Бул өлгөндөн кийин ошол азам өлбөстөн илгери жанагы окуткан Артыков Доскулга каттап жүргөн экен. Ушул Доскул каттап жүргөн, ошондой жаман адамды тарбиялаган деп Томат менен бул мугалимди камачат. Бул мугалимди камагандан кийин артык досун камалып 5 жыл соттолуп кетет. 5 жылга соттолуп кетет, кийин аны акталыптыр. Ана ошол сыяктуу Томоттон бул азамдын тополугунан бир биздин жайылган айылынан өкмөттүн адамдары азамдын тополугуна катышкан деп 14 адамды аттайшкан. 14 адам атылган. 14 адамдан тышкары жана дагы айрым адамдардан молдо деп мына мисалы Кожошип Сыдыкты бай деп, Алимкулов Паязды молдо деп, Мамытов Үбар дегенди молдо деп, буларды алып барып атып таштады. Гарымды алып барып, өздөрүнө көр каздырып, өздөрүнүн көрүгү казган көрүгү өздөрүнө атып таштады. Жана Жералиев Жумаш дегенди кармап бара жатканда орустардын артынан аттан качып барып өзү кызыл сууга ыргытып, бул сууга агып өлдү. Ана ушинтип үчөө төртөө ушул адамдын урушунан кийин 32 жылдары өлдү. Мындай топонимдер көп болгон. Мен буларды жөнүндө аксакалдардан жакшылык камын көбүнү жакшы билем. Мына Алимкулов Чавы дегенди кечээ кийин 39 жылдары жалган эле Томот менен бир мачитти бузгалы келгенде буздурбар деп эле Томот менен муну да камап жетти. Бул барып түрмөдө бул да өлүп жок болду. Артыков Доскул мени саясат менен бир турган болот эле. Бул жөнүндө жакшы каммын бардыгыны. 14 адамды кырып атып таштаптыр. Өкмөттүн адамдары. Бул адамдар жөнүндө эч кандай маалымат жазылган деле башка болгон эмес.
Дейт Мамасайыт Бурунов. Репрессия өзгөчө күчөгөн 1937-38 жылдары 1.7 миллион ашуун адам камакка алынып, алардын 700 миңден ашуун атылган, 2 миллион ашуун адам камалган. Өзгөчө укуктарга ээ болгон коопсуздук кызматтары ортосунда кимиси канча адамды көп атып, камап жок кылышы жагынан социалисттик жарыш башталган. Эл душмандарынын бетин ачыш боюнча жоротон түшкөн контролдук сандар ашыгы менен аткарылган. Тажикстандын Жергетал районунда кичинекей жайылган айылында да Москвадан келген буйрук ишке ашырылып, жок жерден жалага кабылган ичембей күнү адамдар атылып же камалып жок кылынган. Айылдын тарыхын иликтеп келаткан Давлатбек Бороновдун пикиринде сталиндик жазылоо күчөп турган чакта кимдир бирөөлөрдүн айыптуу же айыпсыз экени эч кандай мааниге ээ болгон эмес.
Кезинде айылдык молдордун билим алып арабча жакшы сабаттуу кат тааныганды. Анан жайылгандын жанында Мукур деген айыл. Мукурда атайын мектеп ачып ушул жакта балдарды окуткан. Ошол Мукур айылында Доскул Амин деш экен. Лакши өрөөнү боюнча биздин ошол жерде Лакши дейт. Лакши өрөө боюнча айыл өкмөтүнүн раис болот төрага мындайча айтканда. Төрага болуп иштеп жүргөн кезде совет өкмөт тарабынан бир буга тапшырма берилет. Жетим балдардан окууга жөнөт, Ташкент шаарына окууга жөнөтүш үчүн тапшырма келгенде ал издеп барып бир Кожой Тооп деген айылдан Арзам деген жетим баланы томолой жетимди каржылап Ташкент шаарына окууга жөнөтөт. Арзам деген бала Ташкенттен милиция окуусун бүтүрүп келгенден кийин ошол өрөөндөгү чоң Карым деген райондо милициянын начальниги болуп иштеп жүрөт. Кийинчерээк кандайдыр бир себептер менен ал жерден Арзам айыпталып ошол жерден качып чыгат да басмачыларга кошулуп кетет. Ошондо бул 1931 жылы болгон окуя, 32 жылы Арзамды атайын дайы басмачылыкка даярдаган деген жалган жалаа менен окууга жиберген Доскулду мени чоң таятанды. Атайын тройка баягы. 32 жылы жанагы антисоветтик ишмердүүлүк боюнча айыптап үчилтик баягы тройка концлагерге жөнөтүшөт 5 жылга. Ошол жерден анан каза болгон. Көпкө дайын жок болот да ошо бойдон кайра кайткан эмес. 1989 жылы 16 январда СССР жогорку советинин президиум указы менен ал акталган, репрессив катыш болгондор кайра акталган, айыпсыз экендиги боюнча атайын прокуратурадан кат келген справка. Эми таятабыздын болгон эле көрсү баягы Арзам деген жетимди Ташкентке окууга жибергендиги болуп атат. Ушул биздин эле жайылган айылынан мен мына атамды жетип отурам, атам 89 жашка келип калды. Мен азыр сураганда мына бир эле кичинекей жайылган айылынан 14 киши репрессияга, 14 адам ар түрдүү жалаа менен. Ушулардын ичинен 14 атылып, анан бешөөнү кармап кетип, булар бай молдонун уруктары деп жөн эле камалган,
дейт Давлатбек Бурунов. Репрессия Совет билигин башынан аягына чейин коштоп келди. Окумуштуулардын ырасташынча, саясий мотив менен 5 миллионго жакын адам эркинен ажыратылып, анын 1.1 миллиону атылган. 6,5 миллион адам депортацияланган. Абакта жатып каза болгондордун саны 6 миллион ашуун адамды түзсө, ачкалыктан курман болгондордун саны 6-7 миллион деп жалпысынан репрессияланганлардын саны айрым адистердин эсебинде 39.3 миллион делсе, экинчи бирөөлөрдүкү 40.7 миллион адам деп эсептелинип келатат. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги бир сунуктуңуздар. Анда Тажикстандык Жергетал районундагы Жайылган айылындагы белгилүү артуучу Доскул Артыков тууралуу кеп болду. Берүүнү даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунан ушуну менен шейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.